Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Sveiki, tai Eurolygos diena ir mes pasitinkame karališkas rungtynės šią savaitę Eurolygoje. Rytis Vyšniauskas, Kęstas Rimkus, kalbame apie Kauno Žalgirio ir Madrido Real dvikovą ketvirtadienį Kaune. 10 kartų Eurolygos čempionų tapęs Madrido klubas atkeliauja į Kauną. Pastarąjį kartą Žalgiriui pavyko įveikti Realą, praėjusio sezono pabaigoje ir išplėšti kelialapį į ketvirtfinalį. Ar tai gali būti ta maža priežastis tikėti, kad Žalgiris gali įveikti Madrido Realą ir dabar Kaune trečiame ture?
Aš manau, kad tie rezultatai nekoreliuoja ir jie vienas kitam įtakos neturi ir tų tikimybių nei didina, nei mažina, bet tarkim, praėjusio sezono abiejose tarpusavio rungtynėse, beje, reikia prisiminti ir pirmąjį mačą Kaune, kurį Žalgiris pradėjo labai galingai ir turėjo berods apie 17 taškų pranašumą ankstyvojo rungtynių stadijoje. Yra viena tendencija, kuri man leidžia tikėti Žalgirio galimybėmis, na, gal nesakau laimėti rungtynes, bet įtraukti Madrido Realą į gerą kovą. Žalgiris puikiai sugebėdavo pasinaudoti Valterio Tavarešo lietumu ir išnaudodavo vienose rungtynėse Paulių Jankūną, pick and pop situacijomis, kai Tavarešas nepakyla iš baudos aikštelės ir sukristavo tie vidutiniai metimai.
O tai buvo tose serija Paulius taškų, kiek pamenu.
O lemiamose rungtynės Madride, jei pameni, tai buvo Brandono Deiviso rekordinis pasirodymas ir lygiai taip pat du prieš du atakuojant Tavarešą krito tie taškai. Tai dabar aš matau Žalgiryje Zeka Lydėjai, Džoka Lendeilą, kurie gali pataikyti iš vidutinio ir tolimo nuotolio ir aš galvoju, šitas ginklas gali vėl būti naudojamas prieš būtent Tavarešą. Buvo naudojamas, pavyzdžiui, prieš Baskonijos aukštaūgį Falą, bet tiesiog nesumetė metimų iš toli Lendeilas. Tą mes visi puikiai matėme. Tai yra tų vietų, kur Žalgiris gali kabintis, pabandyti smogti Madrido komandai. Aišku, jie gali tada žaisti su centru Jordanu Miki, kur jau nepritaikysiu tokių formulių. Bet aš bendrai, žinodamas, kad žalgiriečiai su Šaru visada net ir pačių stipriausių Europos komandų žaidime randa silpnesnių vietų, tikiu, kad įmanoma juos įsitraukti į gerą kovą. Bet faktas, kad Realas yra fantastiška komanda, turinti ir labai gilę sudėtį, ir įspūdingo meistriškumo, ir patirties bagažo žaidėjus, tai yra realiai NBA lygio komanda Europoje. Ir aš net nei kiek nehiperbolizuoju, aš matau, kad Realas su kiekvienais metais vis dar kažką pridėdamas savo sudėtyje tampa panašus į NBA lygio komandą. Ir reikia suprasti, koks varžovas atvažiuoja į Kauną. Aš gal ne tiek kelių lūkesčių dėl rezultato, kiek dėl žaidimo turinio. Jeigu aš pamatysiu Žalgirį, kuris sugeba palaikyti Realo lygį ir žaisti tame lygyje ir konkuruoti su tokia komanda, aš manau, kad būsiu patenkintas ir fanai lygiai taip pat.
Įdomu, kad Žalgiriui pasiseks užtušuoti tas savo silpnybės, kurias pastebėjome per pirmasias dvies rungtynės pralaimėtas. Statistika, aišku, dar negali kliautis ją, taip jau nogai, nes tai du mačai, bet krenta į akis tam tikri skaičiai. Pirmiausia, tikriausiai rezultatyvių perdavimų kiekis. Žalgiris atlieka tik po 11,5 perdavimo per rungtynės. Šarūnas Jasikevičius, būdamas žaidėjų, pats vienas kartais atlikdavo panašų skaičių.
Taip. Bet matai, statistika gerai, skaičiai jie nemeluoja, tai yra faktas, tai yra statistinis faktas, ar ne, bet aš mėgstu tą statistiką pateikti su kontekstu. Tai yra, mes analizuokime, ar Žalgirio toks mažas rezultatyvių perdavimų skaičius dėl to, kad kamuolys nejuda puolime, ar dėl to, kad neįkrenta daug laisvų metimų.
Tai ar juda kamuolys?
Mano akimis juda. Aš ir rungtynėse su Baskonija ir rungtynėse Milane mačiau tiesiog daug nepataikytų gerų paruoštų metimų, kas natūraliai muša tavo rezultatyvių perdavimų skaičių. Jau ne kartą kalbėta ir mes vieni kalbėjom, kad Milane Žalgiris tris kėlinius buvo geresnė komanda nei Armani, bet tiesiog pirmas kėlinys per brangiai kainavo žalgiriečiams. Kitas dalykas yra tų situacijų, kaip pavyzdžiui, Tomas Volkapas ketvirtam kėlinį rengė savo benefisą 2-2 prasiveržimais, rinko taškus. Nėra rezultatyvaus perdavimo, jeigu gynėjas prasiveržė, sužaidė iki galo, ar ne? Tai aklai tai skaičiais pasikliauti negalima, juo labiau lyginti Žalgirio su Realu pagal tokį statistikos komponentą irgi, man atrodo, nereikėtų, nes Madrido komanda yra antiek susižaidusi ir tas brandolys, nusistovėjęs ilgus metus rungtyniauja kartu, ten viskas vyksta tiesiog automatiškai. Vienas kitas supranta, žino, kas kur stovi ir užsimerkia turbūt gali jau atlikinėti tuos perdimus, kai Žalgirio komanda vis dar yra tokiam augimo formavimosi procese.
Galime pastebėti dar kai kurios statistinius rodiklius. Žalgiris kol kas yra atlikęs tik vieną bloką ir jį atliko Džokas Lendeilas, pats patyręs 12 blokų, tai prasčiausias rodiklis tarp Eurolygos komandų, taip pat ir pagal dvitaškių taiklumą tik tai 17 vieta, vos 43%. Ir pagal klaidą Žalgiris irgi yra tarp tų nemalonių lyderių kartu su Sankt Peterburgo Zenit, tik tai Rusijos klubas klysta daugiau. Ar turi dar argumentų, kad apgintum?
Klaidos jau yra tas rodiklis, kur aš negaliu...
Bet tas vidurkis nėra labai ten skiriasi, lyginant su praėjusiu sezonu, na, tarkim, ne tiek kaip rezultatyvių perdavimų.
Jo, bet, žinai, jeigu pataikymo procentą po dviejų rungtynių tokį žemą ar ten rezultatyvių perdavimų menka kraiti galima, kaip aš aiškinu, pateisinti laisvų metimų nepataikymų, kur anksčiau ir vėliau, aš manau, tie metimai įkris. Tai klaidų tikrai visų negali pateisinti ir kartais turbūt yra tų situacijų, kai norėtųsi daugiau kokybės, žaidėjų galbūt lyderystės ir to užtikrintesnio kamuolio žaidinėjimo. Dar minėjai blokus, tarkim, nu, tai vėlgi galima gilintis. Žalgiris žaidė su Baskonija, kur buvo 2 m 21 cm centras iš Senegalo ir jis vienas pats įgverots 5 blokus išrašė. Tai jeigu reikia apie blokus diskutuoti, aš manau, kad Realas irgi daugiau metimų blokuos nei Žalgiris, nes jie turi Tavarešą. Jie dabar dar ir Salahą Mežry pasiėmė, aš nežinau, kiek jis jau dabar bus rotacijoje naudojamas. Tai blokų kategoriją aš net ir nesitikiu, kad Žalgiris kažkokias ten vietas užims, bet tai ir nėra turbūt labai esminė.
Nebūtina blokuoti, svarbiausia,
tai
turbūt
krepšinė yra statistikos kategorija.
Laikyti ranką kažkur šalia.
Ir tu vertini ir puolimą, ir gynybą pagal tai, ar puolime pavyko susikurti tokį metimą, kokį norėjai, ar gynyboje pavyko varžovus priversti atlikti tokį metimą, kokį tu norėjai labiau nei jie.
Taip, praeitą savaitę, kaip tik kalbėjau su Arvidu Macijausku, jisai irgi labai pabrėžė tą dalyką, kad... Sako, treneriai nevertina realiai blokų, svarbiausia būtų pakeisti taip metimo trajektoriją.
Arba, kad išmestų tas žaidėjas, prieš kurį tu rizikuoji.
Taip.
Pavyzdžiui, Realo komandoje tokių akivaizdžių rizikos taikinių sunku ir surasti, nes ankstesniais metais, ne prieš dvius metus, toks dar buvo Jeffrey Tayloras, kur būdavo gynybinis žaidėjas, bet dabar jis pataiko tritaškius. Aš tai mačiau jau praėjusio sezono, ypač antroje pusėje, ir šituose pirmose turuose stebėjau mačą tiek su Feneriu, tiek su Makabiu. Jis pataiko, tu nebegali nuo jo pasitraukinėti ir tai yra nu, didelis galvos skausmas, kai tu praktiškai neturi vietų rizikai. Nu, faktas, kad jie vienai atrodo, kai yra aikštėje Tavarešas, kitai atrodo, kai yra atletiškas mobilus Miki. Taip jų žaidimas keičiasi.
Gerai, o kaip tu galvoji Facundo Campazzo ir vis tiek toks vienas Realo variklių ir Žalgiris turės parinkti žaidėją, kuris ir bandys jį sustabdyti ir kartu pulti, o pulti su Aleksu Peresu pastarosiuose porą rungtynių nepavyko, kai tuo tarpu Tomasas Volkupas atrodė visai gerai Milane antroje pusėje.
Pradėsiu gal nuo to, kad Campazzo yra fantastiškas žaidėjas, mano iš tikrųjų nuoširdžiai vienas mėgstamiausių Eurolygoje. Bet mintis man tokia kilo, kol tu formulavai klausimą, kad gal reikia prieš ugnį kovoti ugnimi, tai yra Campazzo mažylis, kaip prisuktas laksto,
Lukas.
Lekavičius. Lekavičius lygiai taip pat, energijos šaltinis, žaidžiantis įspūdingas trumpas atkarpas. Nu, jo, truputį aukštesnis, ūgio persvara, nemismečas. Bet jei rimtai, tai... Nu, tu gali praktiškai tą Campazzo beprotišką energiją atsakyti tuo pačiu, nes žinom, kokias 5-6 minučių atkarpas sugeba sužaisti Lukas Lekavičius ir sunku man dabar spėlioti, prognozuoti, kiek bus tiesioginiai dvikova, kiek jie ginsis vienas prieš kitą, bet realiai vieni laukiamiausių veidų man asmeniškai šitose rungtynėse yra Lekavičius Žalgirio pusėje, Campazzo varžovo pusėje. Be abejo, jie turi tokių labai stiprių saugiklių, jeigu, tarkim, Campazzo, kad ir būtų prastesnė diena, yra veteranas Sergio Julas, o gal dar ir Nikolas Laprovitola, jis dar kol kas žodžio netarė, bet irgi yra pajėgus krepšininkas. Tai vis tik sukomplektuotas varžovas taip, kad jie turi kiekvienoje pozicijoje net ne po dvi, po tris, bent jau mažiausiai opcijas. Kai tuo tarpu Žalgiris mes kalbam, kad tie naujokai dar neranda savęs, antramečiai kai kurie tempia, ten Grigonis, Volkapas, bet laukiam Pereso, laukiam galų galę Heizo ir priekinės linijos, Lendilas lydiai dar turbūt nėra tokie, kokių jų nori visi. Tai va, tai taip pat sakant, kaip neutralizuoti Campazzo, nu, sudėtinga turbūt tai padaryti, bet faktas, kad Žalgiris ruoš savo kažkokius tai namų darbus. Ir sakiau, net prieš tokią komandą kaip Realas tu randi kažkokius vietų. Tarkim, išeina J.C. Carrollas, kuris yra mirtinas snaiperis. bet tu gali jį atakuoti, jam daryti problemų gynyboje, priversti jį vargti tenai. Ir ne jis vienintelis toks Realo komandoje yra, Rudy Fernandesas yra kiti.
Turint omeny Realo žaidėjų metų vidurkį, ko gero, kažkaip tai galima būtų bandyti išnaudoti.
Nu, Realui parankus greitas tempas. Jie yra didelio tempo bėganti komanda, metanti tritaškius greitame puolime ir tas amžius ne taip jaučiasi. Supranti, taip, būtent, nes tie žaidėjai, jie žaidžia po 18-20 minučių, yra kaip juos keisti ir įprastai Realo treneris Pablo Laso reguliariojo sezono metu remiasi tokia net gan griežta rotacija. Pavyzdžiui, ir prisimenu tą mačą Kaune pernai, jie degė su Tavarešu, bet Tavarešas vis tiek atžaidė visą kėlinį be keitimo, nors matėsi, kad jau turbūt reikėtų jį pakeisti. Treneris laikėsi savo sustatytos rotacijos ir vėliau situacija stabilizavosi. Nu tai va, tai matysim, aš manau, kad tai bus tokios atkarpų rungtynės, kur Žalgiris tikrai turės gerų atkarpų ir spurtų, bet neišvengiamai jų turės ir Realo komanda. Aš labai tikiuosi, kad bus gera pradžia. Tai yra, Milane mes degėm, pralaimėdami pirmą kėlinį, o dabar kaip tik turiu tokių lūkesčių, kad Žalgiris sugebės galingai startuoti. Ir gera pradžia jau vis tiek įveda tave į šiek tiek patogesnį tokį rungtynių kontekstą.
Manykime, kad bus, kaip tu sakai, ugnis prieš ugnį, mes radome šiek tiek ir pranašumo. Tikėkime, kad jų bus daugiau.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Eurolygos diena ir Madrido Real atvyksta į Kauną, būdamas įspūdingos sportinės formos, laimėjęs 8 rungtynės jau šį sezoną, 2 Eurolygoje, 4 Ispanijos lygoje ir 2 Super Taurė, kur finale įveikė žvaigždėtąją Barceloną. Ir Kauno Žalgirio laukia ypatingas iššūkis, bandyti primesti iššūkį Madrido Realo komandai. Kaip manai, ryti, stebint tą Madrido visą erą, kuri turbūt prasidėjo nuo tada, kai Pablo Laso prisijungė prie klubo ir jisai jau pats yra laimėjęs titulų su Madrido Realo klubu per 8 metus, 18 beros trofėjų iš viso. Ką galima laikyti pagrindiniu pergalių architektų Madrido klube?
Aš galvoju, kad tiesiog pasikeitusi klubo politika, jie kažkuriuo metu nustojo vaikytis trumpalaikių projektų. Pavyzdžiui, pamenam, buvo ir Lavrinovičiaus Kaukėno projektas ir kai kurios ten kitos žvaigždės kviečiamas, Rakošėvičius ir kiti, vienas atvažiuoja nepasiteisina, po sezono yra keičiamas. Jie atsisakė tokios politikos, kur garsas pavardės, bet trumpam atsivežamos į klubą ir pradėjo eiti tuo keliu, kad žaidėjai, komanda formuojama 5-6 sezonam, kas vasarą vis galbūt išvažiuoja vienas kitas didelis talentas į NBA, buvo Mirotičius, buvo Dončičius, bet tokiu natūraliu procesu randiko juos pakeisti, integruoja vieną, du stiprius naujokus kas metį komandą ir šis toks ilgalaikės strategijos suformavimas, man atrodo, ir pakėlė būtent Realą į tą lygį, kuriame dabar jie yra. Aišku, visada lengviau tokią strategiją vykdyti, kai turi didžiulius resursus ir kai Madrido Realas yra po futbolo klubo vėliava ir turi beribį vos ne biudžetą ir gali pasiūlyti puikias sąlygas tiek ir gyvenimo, žaidimo, treniruočių, visą kitą. Legionieriai turbūt stiprus irgi labiau nori į Madridą atvažiuoti nei galbūt į kai kurias kitas Europos šalis. Nu, tarkim, yra tokių dalykų, bet pavyzdžiui, man patinka, ką jie daro, jie į komandą kviečiasi tokius žaidėjus, ispanakalbius, kuriuos lengviau integruoti, tarkim, stipriausius argentiniečius stengiasi turėti. Prieš tai daug sezonų meksikietis Gustavo Jonas žaidė jų gretose. Tas Latino Amerikos atspalvis, kuris labai dera su ispanišku krepšiniu, kurį žaidžia Madrido Realas. Šalia to yra veteranai, yra klubo senbuviai. Iš tikrųjų labai gerai dirbanti organizacija, aukščiausio lygio organizacija ir jau prieš tai ne kartą esu sakęs, mano akimis tai yra NBA lygio klubas, NBA lygio komanda, kuri kasmet dar tik stiprėja ir aš dabar matau neįtikėtino gylio sudėtį, kuri leidžia jiems laimėti reguliarius sezonus ir Eurolygoje ir Ispanijoje ir aš dar net prieš startą Eurolygos nesužaidu šitų 2 turų, kai iškovojo tas 2 pergalės. Sakiau, kad mano favoritas laimėti reguliarų į sezoną yra Realas. Laimėti visą Eurolygą aš tokiais spėjimais neapsiemu, nes ateina finalo ketvirtas, kur viskas stovi ant vienų rungtynių, bet reguliariam sezonui ilgoj distancijoje aš matau Realą kaip akivaizdų šio sezono favoritą. Bet Reikia pasakyti, kad pavyzdžiui, paskutinės rungtynės su Makabiu namie buvo laimėtos tik paskutinėmis sekundėmis, Jason Carrollo metimo dėka. Aš nemanau, kad Žalgiris šiuo metu yra prastesnis už dabartinį Makabį. Ir tai reiškia, kad na, ir Realas dar nėra tobulas. Jie tik pradėjo sezoną, jie galbūt laimi nežaisdami dar idealiai, tiesiog dėl to, kad jų žaidėjų meistriškumas yra įspūdingas.
Ir dėl to, kad jie yra susigroję. Ten,
irgi taip.
Tokie
taip.
Veteranai kaip Filipe Reyesas, J.C. Carrollas, Rudy Fernandesas ir Jūlas. Sergio Lulasio. Berods nuo 2011 metų, kai atėjo Pablo Laso, visi šitą ketveriulę yra kartu ir jie žaidžia metų metus. Kai kurie lygina Madrido Realą su NBA komanda. Kaip galvoja, jeigu Realas iš tikrųjų žaistų NBA, na, jis taiga atsiverti tokie vartai. Tokios sudėties. Okay. Ką galėtų pretenduoti? Patektų jo krintamasis?
Nu, visų pirma, turbūt reikėtų prašytis į šiek tiek paprastesnę rytų konferenciją. Nemanau, kad patektų į atkrintamasis, bet nemanau, kad ir būtų beviltiškai daužomi. Jų sudėti taip pažvelgus, visi beveik visi žaidėjai turi NBA patirties ir kai kurie net ne statistais buvo NBA lygoje. Tokie žaidėjai kaip Anthony Randolphas, Rudy Fernandesas, jie turėjo gerų metų NBA. O kai kurie galėjo važiuoti NBA, bet tiesiog nenorėjo, nes ir Madride yra gerai, o kartais net geriau nei NBA lygoje. Pavyzdžiui, Sergio Julas ne vieną vasarą buvo kviečiamas į Houstono Rockets, bet jis pasakė, kad Realas yra jo gyvenimo komanda. Madride jis jaučias fantastiškai. Pinigai irgi čia vis tik yra solidus ir nu, jam taip ir nepasirodė tas NBA iššūkis toks jau intriguojantis. Taip kad aš matau ten žaidėjus beveik visus, kurie galėtų NBA komandos atlikti kažkokias rolės, kažkokius vaidmenis, o dabar, kai jie yra vienoje krūvoje, susižaidė, suformavę gerą komandą, kodėlgi ne. Aš pilnai įsivaizduoju juos žaidžiančius ten ir galbūt tokiam stiliui kaip jų dar ir prigytų labiau tą platesnį aikštelę, galimybę daugiau bėgti, didesnis atakų skaičius. Nu, kažkur turbūt kentėtum, nes neturi tiek daug vienas prieš vieną gynyboje stiprių žaidėjų, bet talento daug. Čia visiška utopija be abejo, bet nu, buvogi ir pono Pereso citata, kad skambinome Adamui Silveriui ir prašėmės į rytų konferenciją, kas gal taip ne visai rimtai, bet tarkim.
Bet galėtų tai būti pastarasis pirkinys, Lachas Miri irgi atvyksta iš NBA.
Ir jau žaidės realiai beje anksčiau, ką reikia pasakyti, čia dar vienas svarbus momentas. Mes kalbėjome apie tuos visus senbuvis, visiškus ispanus žaidžiančius ten, bet ir, tarkim, Anthony Randolphas, Jeffrey Tayloras, legionieriai, kurie atvažiuoja ilgam.
Taip, taip. Netgi ir Jeffrey Tayloras, kuris atvykęs Realas pakankamai ilgai laukia, kol jis įsižais. Jonas Mačiulis tuo metu būdavo toks atrodė tvirtesnis starto penkito krašto polėjas, bet Tayloras išlaukė savo momentą ir vis svarbėja jo vaidmuo. Nikola Laprovitola, dar vienas žaidėjas, kuris neblogai pažįstame, žaidė Vilniaus rytę ir buvo įkėlęs koją irgi į NBA, į San Antonijos Spurs komandą, dabar vienas iš trijų Realo naujokų. Tau nekeista matyti Laprovitola, turint omeny, kad jo karjera profesionalo prasidėjo čia Vilniuje, Europoje, žaidžiant tokiam lygiai, nu, iš esmės dabar jau geriausiai turbūt Europos komandą.
Tiesą pasakius, ne, ir aš galvoju, kad šitas pirkinys turi labai aiškią mintį. Ir aš manau, Eurolygoje mes Laprovitolos gal tiek daug nematysime. Jis atliks daugiau savo funkcijas ACB čempionato rungtynėse savaitgaliais, kur Ispanijos lygoje jis kaip žuvis vandenį jautėsi su Badalono Žuventute praėjusį sezoną.
Buvo naudingiausias sezono žaidėjas Ispanijos lygoje.
Tai ir aš įsivaizduoju, kad Eurolygoje mes dažniau matysime vis tik Campazzo Julą, o savaitgalį kažkuris iš jų bus kažkiek galbūt taupomas. Tas sudėties gilinimas būtent ir turi tą mintį, kad mes esame didelis klubas, kuris privalo laimėti ir Eurolygą, ir Ispanijos čempionatą.
O tvarkaraštis skiriasi žaidėjo statistika, tarkim.
Taip, tai
jeigu Eurolygoje vienas
jaunasis Garuba žaidžia ACB lygoje ir žaidžia realias minutes ir renka statistiką, tai reikia suprasti, kad Realas, manau, reaguoja į tai, kad kalendorius kasmet vis sunkėja. Eurolygoje dabar prisidėjo reguliariam sezone papildomai dar 4 mačai ir ateityje jų galbūt bus dar daugiau. Su tuo, manau, ir susijęs tas toks sudėties pagilinimas ir kartais pirkimas va tokių krepšininkų, kur vien antraštė paskaičius tau gal kyla abejonės, ar jis yra Realo lygio, ar jis yra Eurolygos finalo ketvirto komandos lygio, bet tada pažiūri giliau ir supranti, kad jis jiems duos gerų minučių Ispanijoje ir duos poilsio Jului, duos poilsio Campazzo. Tai man atrodo, Laprovitolos vaidmuo yra toks, minėjai dar Taylorą, kad jo ilgai laukia, ar ne. Tai kiekviena gera komanda, geriausia aukščiausio lygio laiminti komanda pasižymi tuo, kad žaidėjai turi savo roles, aiškias roles. Ir net jeigu jis nerenka kažkokios statistikos, galbūt tas krepšininkas atlieka būtent tai, ko iš jo prašo treneris. Jeffrey Tayloras beveik visus tuos sezonus Realo komandoje šalia super talentų, puolimo žvaigždžių buvo tas, nu, kaip cementuotojas. Trečioji pozicija žaisdamas cementuoja gynybą, dengia varžovų lyderius, universalus, atletiškas. Pastaruoju metu taip jis pridėjo dar ir tritaškio pataikymą, kažkiek pagerėjo jo puolimo rodikliai, bet aš atsimenu tą nuomonę, kad Mačiulis turi žaisti, Tayloras per daug žaidžia, Tayloras nepasiteisinęs Realo pirkinys. Man atrodo, taip sakyti negalima, nes reikia gerai žinoti, ką galvojo treneris, ką galvojo klubo vadovai, kai kvietėsi tą konkretų krepšininką. Ir aš Realą matau kaip pavyzdį, kur visi turi savo aiškią vietą. Vat Felipe Reyesas, veteranas, šiam sezonijais kol kas Eurolygoje nefigūruoja.
Bet jis žaidžia Ispanijos
lygoje. Bet jis žaidžia būtent Ispanijos lygoje. Gal bus Eurolygoje, gal bus traumų krizė ar dar kažkas ir reikės iš rezervo ištraukti ir bus pasiruošęs va tokio lygio krepšininkai.
Iš tikrųjų, įspūdinga sudėtis, tik tai iš pastarojo sezono Trey Tompkinsas, įdomu, kad jis atvyko su viršsvoriu po vasaros į Madridą ir kol kas nepatenka į pagrindinę sudėtį. Kita vertus, nuo to Žalgiriui nebus lengviau, vis tiek 12 įspūdingų žaidėjų laukia.
Papildius dar prisiminkime ir praeitą, pavyzdžiui, už praeitą sezoną, kokie žmonės Realo sudėtį būna 13-14, kur neregistruojami Eurolygoje. Prepeličius, Europos čempionas, slovėnas, labai talentingas atakuojantis gynėjas, Kuzmičius, vidurio polėjas, buvo nustumtas gal net į ketvirto centro rolę, kur nu, tikrai silpnesniai vidutiniai Eurolygos komandai galėtų duoti stiprių minučių. Jie visada turi net 13-14 žaidėją, kurie lieka ant atsargoj, taip sakykime, tokio lygio, kur kitose Eurolygos komandose tu įsivaizduoji juos lyderiais.
Taigi laukia įspūdingi varžovai, bus įdomu stebėti ne tik kaip Kauno Žalgiris priešinsis, bet bus tiesiog įdomu mėgautis
gerų
žaidimų.
Olibet – lažybos lošimo automatai.
Tai Eurolygos diena mes laukiame Kauno Žalgirio mačo ketvirtadienio vakarą su Madrido Real ir tai gera proga pakalbėti ir apie Paulių Jankūną, kuris praėjusią savaitę sužaidė savo 300-asias rungtynes Eurolygoje. Paulius yra vienas iš tų Eurolygos, kaip čia pasakyti, mohikanų, kuris pretenduoja į aukščiausias vietas bendrose statistikos kategorijose, skaičiuojant visų laikų geriausius Eurolygos krepšininkus. Pavyzdžiui, pagal atkovotus kamuolius Paulius yra antras, šiek tiek nusileidžia Felipe Reyesą, kurį galbūt pamatysime Kaune, kas žino. Pagal daugiausia taškų įmestus rodiklius Paulius yra ketvirtas, jisai atsilieka tik 26 taškais nuo Felipe Reyeso, priekį yra Navarro ir Spanulius. Ir pagal rungtynių skaičių irgi pagal žaidimo minutės Paulius yra trečias. Teko kalbėti su juo prieš pat sezono pradžią, jisai kalbėjo, kad iš tų statistikos rodiklių jam įdomiausia yra atkovoti kamuoliai, būtent čia jisai save geriausiai realizuoja, jam labiausiai patinka dėl jų kovoti. Kaip manai ryti, ką gali Paulius pasiūlyti Kauno Žalgiriui apskritai šį sezoną, žinant, kad Kauno Žalgirio puolėjų yra 35.
Šiaip tikras sunkiojo krašto mentalitetas, kad yra atkovoti kamuoliai mano mėgstamiausia kategorija, tai čia labai,
tu irgi mėgsti,
man labai patinka šitas dalykas. Aš tai ne, aš tai, kur aš, dėl kokių aš kamuolių galiu kovoti, bet, nu, žinai, tie tikri, kaip sakyti, senosios mokyklos sunkieji kraštai, kur
nu,
turi pasimti rebound. Nu, Denisas Rodmanas.
Taip.
Idealas, turbūt, ikona atkovoti.
Nieko daugiau nemoko, bet kamuolių.
Jo, tai, jo, šitas geras, aišku, dabar krepšinis šiek tiek pasikeitęs ir tarkim, Pauliaus Jankūno vieta aikštelė yra kitokia, pasikeitusi.
Šiaip Paulius geresnis puolime už Rodmaną.
Jo, nu, tai Paulius turi vis tiek pataikymą iš distancijos, tu gali ant jos sužaisti įvairiose situacijose. Dabar vėlgi, nu, jau yra amžius, jau yra tas kilometražas didžiulis Eurolygos, kuris kažkiek atsiliepia ir turi adaptuotis, bet anksčiau bausdavo varžovus ir nugarą į krepšį, ir puskabliui, ypač dešinė kairė ranka ir vidutiniai metimai. Pradžioje karjeros tritaškių nemetė, bet gan greitai pradėjo mėtyti ir tritaškius. Aš pamenu, galbūt 2000 penktieji, šeštieji buvo toks lūžis, kai jau Jankūnas pradėdavo vis po vieną kitą tritaškį išmesti. Rinktinėje galų gale jo indėlis irgi labai didelis per visus tuos metus. O žiūrint į šį sezoną, turbūt Jankūnas daugiau yra matomas vidurio polėjo pozicijoje ir minutės jam šviečiasi didesnės prieš specifinės komandas, varžovus, kurie labiau jam parankus. Na, pavyzdžiui, Milane jis galėjo žaisti daugiau, nes varžovai irgi turi tokį lėtesnį ir gudrų veteraną Luisą Skolą, prieš kurį Jankūnas tarsi tinka aikštelėje. Realas, man atrodo, irgi yra toks potencialiai tinkamas varžovas kai kuriuose atkarpose būtent Jankūnui. Dėl ko? Praėjusį sezoną prisiminkime, sunkus metai Pauliui, daug traumų, labai, labai sunkus, galbūt sunkiausi metai karjeroje, ar ne, bet geriausios sezono rungtynės buvo sužaistos prieš Realą, 18 taškų, iš vidutinės distancijos, metimais, atakuojant Tavarešą, kuris yra lėtas ir nepakyla iš baudos aikštelės. Galbūt tokiose rungtynėse prieš tokius varžovus ir šį sezoną Jankūnas bus naudingas. Šiaip, po pasaulio čempionato, ką aš matau, kad sugrįžęs Žalgirio kapitonas neatrodo blogai, prasme fiziškai. Mačiau ir LKL paskutinėse rungtynėse. Jis vis dar turi tų gerųjų savybių ir manau, kad bus naudingas, nereikėtų tikėtis kažkokių ten didelių statistikų, bet kad Žalgiriui dar pravers ir manau turės sezono metu, na, 3 gal 4 tokius mačus, kai sakysime, čia buvo Jankūno rungtynės, aš to tikrai tikiu.
Ir aš tikiu, kad sirgaliai dar nekartą skanduos savo skanduotę, kas bachūras Paulius Jankūnas. Pažiūrėkime, ką pats Paulius kalba apie savo kilometražą ir taip pat rekordus Eurolygoje.
Pauliau, visi kalba, kad Eurolyga nežmoniškai sustiprėjo per vasarą. Koks pačiam įspūdis, stebint, kas vyksta rinkoje?
Toks pat man irgi įspūdis ir su komandos draugai šnekėjom ir vasarą rinktiniai vis tiek aptarėm ateinantį sezoną ir tikrai tos komandos, kurios atėjos, yra stiprios ir tos, na, aišku, tos pirmos 5 komandos jos susilaikė Eurolygos stiprios, bet tos visos likusios komandos irgi, manau, kad tikrai sustiprėjo ir kuo toliau, tuo sunkiau Eurolygai darėsi.
O kurios komandos atrodė dėjo didžiausius žingsnius per vasarą pirkiniai savo?
Barcelona, ką aš darinėjo, Kimki irgi vasarą nesnaudė ir tikrai daug naujų ir žinomų žaidėjų pasirašė. Taip pat, kaip ir sakau, tos gal 2 komandos labiausiai dirbo vasaras turgui, bet kitos komandos irgi prisirašė tikrai stiprių ir pavojingų žaidėjų.
Per 17 paties metų Eurolygui daug esi matęs, gali dabar nuspėti, kas yra favoritas šį sezoną?
Jo, matęs daug, bet sunku pasakyti, kas yra favoritas. Be abejo, turbūt tos komandos, kurios turi daugiausiai patirties ir Final Four, ir finalų patirties, jos vis tiek sezonas, kaip sakyti, sezonas yra ilgas, vis tiek jų tas galios kai kur kažkokio žaidėjo klausime, ar kažkokio tai ten grandy bus kažkur tai silpnesnės už kažkuris kitas, bet kai sezonas 10 mėnesių, jų ta patirtis vis tiek jo gale reguliaraus sezono jos būna ten, kur įpratusios būti.
O Žalgiris, kurioj lentynėliai turėtų būti?
Nežinau, mūsų irgi komanda tikrai labai stipriai pasikeitė, daug žaidėjų, daug jaunų žaidėjų, bet jie žaidė jau ir gerose komandose, ir rinktinėse, taip kad tikrai naujokai yra geri. Kaip ir treneris sako, kuo greičiau perprasim visi mes sistemą, kuo greičiau naujokai prisiderins ir visi kartu pradėsim žaisti kaip komanda, to tie rezultatai greičiau ateis. Ir iš tikrųjų dabar sunku pasakyti, kur čia mes esam ar kažką. Kaip ir prieš kiekvieną sezoną žinom, kad norim kautis kiekvienose rungtynėse, žinom, kad galim žaisti su kiekvienu varžovu tiek išvykui, tiek ir namie. Bet kažkokią vietą dabar tai nedrįčiau prognozuoti.
Pačiam 35 metai, kai žiūri kokį Luisą Skolą, atrodo, kad 35 yra nedaug, bet kita vertus, kiti žaidėjai jau seniai ir baigė karjeras tokio amžiaus būdami. Koks pačiam jausmas, kalbant apie tokį amžių krepšinėje?
Nu, kaip pasakyti, iš komandos draugų suprantu, kad jau daug, nes visi mėgsta pabrėžtą dalyką ir komandos draugai, ir treneriai, ta prasme. Bet pats jaučiuosi visai gerai, dabar tikiuosi, kad tų traumų tokių nedaugiau nebus, iš tikrųjų ir vasarą pavyko stipriai padirbėti ir su daktarais daug pabendrau, taip kad visų pastangomis ir rinktiniai gerai dirbom, ta prasme, visų mūsų pastangomis galbūt tos visus bėdos išsisprendė, apsisprendė ir dabar tik tai reikia vėl grįžti ritmą ir toliau žaisti ir manau, kad viskas bus gerai.
Tokios dvi skirtingos vasaros praėjusi buvo be rinktinės, šis su rinktinė, didelis krūvis, pasaulio čempionatas, kaip jautiesi pasitinkant
sezoną? Gerai jaučiuosi, iš tikrųjų man tokio krūvį reikėjo, nes tikrai praeitą sezoną žaisdavau, nežaisdavau, vėl žaisdavau, net nežinau, ar daugiau žaidžiau, ar daugiau nežaidžiau. Taip kad reikėjo tikrai man tokios vasaros, kad pasportuoti vėl kūnas, kad gautų krūvio, kad prisitaikytų prie to ir manau, kad turėtų būti viskas gerai.
Ar amžiui bėgant reikia keisti kažkiek į savo žaidimą?
Kaip pasakyti, gal nesinori keisti, bet jis vis tiek keičiasi. Paprasčiausiai vis tiek nei toks greitas, nei toks ten šoklus ar kažką, bet tenka daugiau galvą naudoti tada.
Kur galima panaudoti tą galvą?
Visur, visuose situacijose. Kaip ir kažkada esu minėjęs, kaip pamatai, kad kaip ateina iš dublerių jaunimas, kaip jie visur bėga, visur jų pilna, visur jie dalyvauja ir pats atsimeni, kai toks buvai, bet dabar jau to dalyko, kaip pasakyti, žinai, kaip tą patį rezultatą pasiekti, bet kitais būdais, taip kad nu, patirtis dėl to ir yra, kad tu žinai, kokioje situacijoje kaip galima elgtis.
Ir pas ispanus yra toks posakis, kad už velnę gali būti geresnis, tik tai senas velnės. Kas pačiam yra ilgamžiškumo krepšinėje pavyzdys geriausias?
Tai daug tų žaidėjų yra. Ir Sabonis buvo, taigi grįžo iš NBA 2-3 metais. Kiek jam tada buvo? 38 ir 9, man atrodo, irgi kažkas tokio.
Ar tik 40?
Jo, ir tapo MVP reguliaraus sezono Eurolygos. Tas pats skola dabar, ką išdarinėjo pasaulio čempionatė, nieks negalėjo suvaldyti. Ta prasme, tie visi žaidėjai, kurie yra jau vyresni už mane ir žaidžia aukštam lygį, tie visi yra ir pavyzdžiai.
Pats Eurolygoje esi tarp rekordininkų, sakykime, pagal atkovotus kamuolius antras, atsiliekino Filipe Rėjusą viso sezono metu, įmanoma būtų į Ispaną pavyti?
Manau, kad įmanoma ir svarbu yra, nu, ta prasme, būti sveikam ir žaist. Jeigu žaisi, tada ir pavysi. Manau, galvojau, kad jau praeitą sezoną pavysi, bet tos traumas užpuolė ir nepavyko to padaryti, bet, kaip sakant, nu ką, atkovoti kamuolį toks dalykas, jeigu eini kovoji, tai juos tada ir atkovoji, taip kad tikiuosi bus sveikas ir aplenkti pagaliau šiais metais.
Linkime to, ar pagal taškus turi ambicijų, dabar berods esi ketvirtas, jeigu
ne. Ne, taškai nėra ta grafa, kurioje tenais labai būtų svarbu, man kažkaip kamuolį yra žymiai svarbiau negu taškai.
Pats Žalgirio kapitonas jau daug metų šioj komandoje išvelgėte kažką tai naujo atmosferoje, galbūt naujokai yra kažkokie pasižymintis kažkokiam kitu.
Jo, Nigelas yra pas mus labai aktyvus.
Kuo?
Nespėjau įeiti rūbinę, jau jis mane apipilė klausimais kalbom, ta prasme, teigiamas labai žmogus, linksmas labai ir tikrai kaip turėjom Brendoną pernai metais, tai sakyčiau, Nigelas net yra dabar dar labiau. Atrodo, kad jisai jau čia irgi kokį 12 metų žaidžia ir su visais taip sutinka, kaip senas pažįstamas. Visi šiaip naujokai yra labai komunikabilus ir rūbiniai visi įsilėjo puikiai.
Po pasaulio čempionato nespėjome paklausti dėl rinktinės. Ar dar planuoji atstovauti Lietuvos komandai?
Nežinau, dabar tikrai tas klausimas nėra pagrindinis ir ateitis parodys.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Gera matyti Olibet ekspertą Justą prisidėjusi prie mūsų. Justai, kokios būtų pagrindinės įžvalgos laukiant ypatingo vakaro Kaune?
Na, kažkokių džiugių įžvalgų turbūt sunku tikėtis. Manau, istoriškai gal net pati neparankiausia komanda Kauno Žalgiriui. Dvi pergalės iš viso iškovotos per berods 20 rungtynių, ten nuo 2000 metų ir...
Bet pastarį kartą laimėjau.
Taip, ir ką norėjau būtent sakyti, kad abi tos pergalės iškovotos prieš ar nemotyvuotą realą, ar kaip išreiškus, prieš tą realą, kuriam nereikėjo tuo metu pergalės. Tai ir ta pergalė, kuri pernai Žalgiriui buvo gyvybiškai svarbi, atnešusi kelialapį į kitą etapą, o realas jau buvo užtikrinęs savo poziciją. Ir tada dar turim iškotą pergalę berods 2014 metais top 16 etape, kur irgi jau Žalgiris nebeturėjo jokių šansų, Realas jau turėjo savo vietą ir ta pergalė irgi apie nieką, o realiai visada, kai Realui reikėdavo tos pergalės, jis jas prie Žalgirį ir pasiekdavo. Ir šiam sezone toliau Realas kūrė tokia jau nenugalimumo aura. Gana sunkios dvi pirmos pergalės Eurolygoje, tačiau prieš stipresnius varžovus, pripažinkim, negu kad susidūrė Žalgiris. Nepatyrė jokių pralaimėjimų Ispanijoje. Komanda išlaikiusi visą brandulį, visus lyderius. Jau ir pagal tikimybės žvelgiant į visą sezoną, tai jau tapo lyderiu pirmoje vietoje. Realas yra realiausia tikimybė taip, kad laimės Eurolygą, jau pakėlė savo procentus iki beveik 25. Tai aišku labai tas dar nedidelis judesys, bet jau visie kažkokia tendencija aiški. Ir jau ir praeitoj laidoj sakiau, kad po vienų dviejų rungtynių kažką iš tų statistikų dar labai sunku daryti išvadą, tačiau yra kelios tokios tendencijos, kur labai tas akis bado, labai skiriasi, tai aišku, Realas dvi pergalės, Žalgiris du pralaimėjimai, tai natūralu, kad tai ir turi skirtis, kad Realas gerokai daugiau taškų pelno už Kauno Žalgirį ir tas gerokai tai yra 14 beros taškų per rungtynes, tikliau metai ir dvitaškius ir tritaškius, tačiau labiausiai toks dalykas iš tų statistinių kategorijų, kuris man krito akis, tai yra rezultatyvus perdavimai. Realas jau atlieka virš 20, Žalgiris 11. Tai yra, praškai, 2 ir 11 apskritai yra per mažai. Čia nesigauna 3 rezultatyvus perdavimus per kelinuką. Ir čia turbūt grįžtam prie tos jau 100 kartų aptartos meksikiečių žaidėjo temos. Kiek dar turės kantrybės, aišku, negalima turbūt nurašyti po dviejų rungtynių žaidėjo. Jau visi spėjom ir Breno Deivisą praeitam sezone nurašyti ir Pangosą prieš kelis metus anksčiau, tačiau aš asmeniškai, nežinau, nematau, tarkim, nei vieno komponento tokio žaidybinio, kuo, tarkim, Perezas būtų geresnis už Roką Jakubaitį, kad Kava galėtų realios duoti naudos aikštėje, ir čia, aišku, klausimas ne man ir ne jokiem krepšinio ekspertam, o tik Šarūnui Jasikevičiui, jis kažką mato ir turbūt mums dar irgi reikia tikėti, bet aš tikrai ką noriu pasakyti, kad nebūčiau nustebintas, jeigu dar po kokių 3-4 rungtynių Eurolygoje, jeigu neparodys Peresas kažkokių stebuklų, turėsim pirmą žaidėją palikusi Kauno Žalgirį.
Nėra tokios pasiūlos, bet nesiūlo, kas pirmas atsitiks.
Kol kas ne, bet aš nebejoju, kad jeigu toliau blankios rungtynės ir prieš Madrido Realą, atsiras tie pasiūlymai ir tikimybės nebus Pereso naudai, tarkim, išbūti Kauno ekipo iki naujųjų metų.
Kokia tikimybė, kalbant apie mačą?
Taip, tai tokios vidutinio rezultatyvumo rungtynės jau pagal tas naujasias tendencijas. 50-50, kad bus rungtynėse pelnytas 160 taškų, prognozuojama 7 taškų pergalė Madrido Realui ir taip pavertusi procentus yra nepilni 30% Žalgiriui.
Taip, bet šį sezoną Justo paties asmeninės prognozės nebūtinai sutampa su bendrovės Olibet, kaip šį kartą?
Jo, aš jau rimtą pokalbį turėjau, sako, aš negaliu tai visada priešingai sakyti negu lažybų bendrovė, tai šį kartą sutinku su lažybų bendrovių pasiūlymais ir manau laimės Realas ir manau Realas ne tik laimės, bet ir mes daug taškų Žalgiriui 90 ar arti to.
Olibet. Lažybos lošimo automatai.
Tai buvo Eurolygos diena, daug įdomių dvikovų, Šarūnas Jasikevičius prieš Pablo Laso, taip pat Paulius Jankūnas prieš Felipe Reisą. Beje, kalbant apie šituos krepšinio mohikanus, ryte ar turi nuojautą, kas gali laimėti?
Šiaip norėčiau, kad Reisas pasirodytų prieš Paulių Jankūną, bet realu, kad šitose rungtynėse taip gal ir nebus. Bet iš tikrųjų, aš komentuodamas Milano Žalgirio rungtynės, kai stojo Jankūnas prie skolas, sakiau, čia yra 2005 Eurolyga. Tai Reisas prieš Jankūną irgi man tokia gan ikoninė mikrodvikova, kur daug kartų vienas kitam turbūt alkūnėmis yra bakstelėje, abu kažkiek panašus, nes turi tų tokių gal ir ne pačių švariausių triukų aikštelėje, bet sugeba susikurti savo pranašumą, nes yra labai gudrus. Nei vienas, nei kitas nepasižymi nei šuolio savybėmis, nei įspūdingo atletiškumu, bet labai protingi patyrę krepšinkai ir aš niekiek nebejoju, kad jie vienas kitą gerbia. Tai manau, Eurolygos ištikimiems ir galiam, kurie Eurolygą stebi daug metų, tokios pavardės vis tiek kelia ir visada kels nostalgiją.
Teko skaityti, kad Felipe Reisas yra kalbėjęs, kad jisai augo žiūrėdamas į Arvydą Sabonį, Paulius Jankūno, bet pats pirmasis sezonas Kauno Žalgirį buvo kaip tik su Arvydu Saboniu, kai jis baigė karjerą. Taigi daug įdomių dalykų, tai buvo Eurolygos diena, Olibet sporto bare, Rytis Vyšniauskas, Kęstas Rimkus, Kauno Žalgirį žaidžia su Madrido Real ketvirtadienį vakare Kaune.